នុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរអាដាមលោកជំទាវប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice សប្តាហ៍នេះយើងនឹងមានប្រធានបទដើម្បីពិភាក្សាអំពីការចូលជាសមាជិកនៃអង្គការ NATO របស់ប្រទេសហ្វ្រាំងឡង់និងស៊ុយអែតនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបក៏ដូចជាការជំរុញនៃការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO របស់អ៊ុយក្រែនផងដែរហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមដោយលោកអំសុជាតិដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃវិទ្យាស្ថានចក្រវិស័យអាស៊ីឬក៏ហៅកាត់ថា AVI បាទសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរលោកសុជាតិនិងសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ AVI Voice
បាទជំរាបសួរ
បាទកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងចូលទៅកាន់កិច្ចសម្ភាសន៍យើងផ្ទាល់តែម្ដងកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះប្រទេសទាំងពីរដែលមានភូមិផងរបងជាប់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺហ្វ្រាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានដាក់ការស្នើសុំនៅសមាជិកភាពនៃអង្គការ NATO ឬក៏អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងខណៈដែលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបន្តយ៉ាងក្តៅគគុកហើយជាបឋមតើអ្វីទៅដែលជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យប្រទេសទាំងពីរគឺហ្វ្រាំងឡង់និងស៊ុយអែតបដិញ្ញាចិត្តនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការមួយនេះភ្លាមៗបែបនេះ
បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរនេះរដ្ឋាភិបាលហ្វ្រាំងឡង់និងស៊ុយអែតបានដាក់ពាក្យស្នើសុំចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO កាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាដោយចាប់ផ្ដើមឡើងតាមដំណើរការការទូតដែលការស្នើសុំចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO នេះអាចមានរយៈពេលតែប្រហែលខែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះដោយសារប្រទេសទាំងពីរគឺជាអតីតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្រាប់ដែលគាត់បានចូលរួមសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ1995ភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីការបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវិជ្ជប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរបានប្រកាន់ចំហគោលនយោបាយអព្យាក្រឹតសម្រាប់សន្តិសុខរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាបានប្រែប្រួលបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបានវាយប្រហារទៅលើអ៊ុយក្រែនដោយសារផ្នត់គំនិតរបស់ប្រជាជននៅហ្វ្រាំងឡង់ហើយនិងប្រជាជននៅស៊ុយអែតបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងការគាំទ្ររបស់សាធារណជនចំពោះការចូលជាសមាជិក NATO នៅក្នុងប្រទេសហ្វ្រាំងឡង់បានកើនឡើងពីប្រហែល 30% រហូតដល់ 70% នៅក្នុងការស្ទាបស្ទង់មតិមួយហើយគណៈពេលដែលប្រជាជនស៊ុយអែតភាគច្រើនក៏យល់ព្រមឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនចូលជាសមាជិកអង្គការនេះដែរកត្តានេះបានជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វ្រាំងឡង់ហើយនិងប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ចាត់ប្ដូរគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ខ្លួនពីអព្យាក្រឹតមកជាចូលបកសម្ព័ន្ធទៅវិញបាទអរគុណ
បាទលោកសុជាតហើយតើអ្វីទៅដែលជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះនៅក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើង
រុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្នមានព្រំដែនគោកប្រវែង755ម៉ៃជាមួយនឹងសមាជិក NATO ចំនួន5ហើយការចូលជាសមាជិក NATO របស់ហ្វ្រាំងឡង់នឹងអាចពង្រីកព្រំដែនរបស់ NATO ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីកាន់តែឆ្ងាយជាងមុនទៀតដោយសារហ្វ្រាំងឡង់មានព្រំដែនគោកជាមួយនឹងរុស្ស៊ីរហូតទៅដល់830ម៉ៃអញ្ចឹងបន្ថែមពីលើព្រំដែនគោកដែលមានស្រាប់ចំនួន755ម៉ៃដែល NATO មានជាមួយនឹងរុស្ស៊ីការបន្ថែមសមាជិកភាពហ្វ្រាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតនឹងផ្ដល់ជាផលប្រយោជន៍ទាំងយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រដល់ NATO ហើយមូលហេតុដែលប្រទេសភាគច្រើនចូលជាសមាជិក NATO ដូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងគឺដោយសារតែមាត្រា5នៃសន្ធិសញ្ញារបស់អង្គការនេះដែលបានចែងថាប្រទេសហត្ថលេខីទាំងអស់ចាត់ទុកការវាយប្រហារណាមួយមកលើសមាជិករបស់ខ្លួនណាមួយជាការវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងសមាជិក NATO ទាំងអស់ចំណុចសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញាជាពិសេសមាត្រាទី5មានបំណងដើម្បីរារាំងសូវៀតពីមុនមិនមែនជារុស្ស៊ីដូចបច្ចុប្បន្នទេប៉ុន្តែពីមុនជាសហភាពសូវៀតពីការវាយលុកមកលើប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្វះកម្លាំងយោធាសម្រាប់ការពារខ្លួនហើយមាត្រាទី5ហ្នឹងធានាអះអាងនៅធនធានរបស់សម្ព័ន្ធមិត្តទាំងមូលរួមទាំងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដែលអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់ការការពារប្រទេសសមាជិកណាមួយរួមទាំងប្រទេសសមាជិកតូចៗក្តីដែលគ្មានលទ្ធភាពអាចការពារខ្លួនបានឧទាហរណ៍ដូចជាប្រទេសអ៊ីស្លង់ là đại phía sau lấy dân hạt Iceland có ở miền con tọp chỗ trường thì chẳng bởi tế đã là tập hiệp tiếp bệnh này cứ nghi nâng rong ca vi bà ha vì bởi tế đã chiếm hàm là thông thông được chỉ đạo xí chứ đàm sở rộp mơ ca châu chia sử mà chức NATO nâng chui ca bia bởi tế tăng bì kháng phản ảnh sản xuất bà hợp con
Yên khơi ta phim phim bằng tòa bì ca bà ca đã biết sản xông châu chia sử mà chức ông ca NATO rồi bà phang lòng nâng xôi ai rồi rồi xì gặp bài bằng hai nơi chung hồ rồi bà khuôn khả nâng ca bà chăng tên nâng ca xâm ra chất rồi bà bà tế tăng bì chỉ đại khát sở bê chì mùi khả nâng đi giá tòa đàm rích nơi ta bà ca nơi chung hồ rồi bà khuôn cứ khả nâng ca tha đại xa cả đôi chì bà đo nâng xôn tì sốc nâng xôn tì phiếp tự đo đâm bà nổ rộp ta mà rồi dạ ông ca NATO đâm bây chia phốt bì ca chá ở dịpôl bì bà tế rồi xì hồi bắt đầu bây giờ dân khơi hồi nơi về bạch bọn đi mình nơi xa mà phép vô thí vì bắt đầu xí vì bà hà tên lời ôi kran cả đời bẹp bọn tên nâng chấm đoạn đi ta lục sử dịch vô khơi tha ta dân nà rì vô ní ai nâng chá ở đi bộ từ đó xoắn tới sọc nâng xoắn tới phép tâm bọn đó bàn đòi dạng đúng đích ra đây
bà còn chắc cá bất nè cái bây giờ bà tế phân lăng hay nâng sư ad bà quạt bàn bà ca cho snap som cho chia sẻ mà chỉ có bằng cách nào đó picky rosy ban bằng hàng product cam bằng khuôn phim phim làm việc cả lực lượng bằng lúc Sergey Ryabkov đã chia nụ rằng tại cả bộ tiêu rosy đã ban lực lượng thang cả plak đồ chấm hoa này cứ chia cầm hoa đã nâng bằng con nơi phao bị bạc nhiều hoàng vàng hay bị khi này đã nên nằm bị miền cầm lắng từ lúc Dmitry Peskov có ban gì đã thang cả bằng rừng và tầm miền bằng NATO hay nâng cao bằng rít vật mình bọc lưu nông mình bán thua ai bị phục lô khách tự căn rộng sự thể được phiếp nó tì hay bị phục lô có nâng mình miền sử vật phiếp nó đài để xa ta cao bằng rít lưu nì hay lô bật thay em thay cao chạy tỏ bọc rô xí cứ ả sai tự lưu ta chùm ngái hay nâng cầm rất hệ tha ra chân à xâm phoan dù thi rô bọc nà tố nơi chất bồn đàn rô xí cầm rất nà bằng nọ chứng ការឆ្លើយតបគឺផ្អែកទៅលើកម្រិតហើយនឹងចម្ងាយនៃមូលដ្ឋានយោធារបស់ NATO ហើយកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះលោកប្រធានាធិបតី Putin ហាក់ដូចជាបានបង្ហាញពីអេរីយ៉ាបត់មួយហាក់ដូចជាទន់ភ្លន់បន្តិចចំពោះប្រទេសទាំងពីរដែលលោកបានថាការស្នើចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO របស់ហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតមិនបានបង្កជាផលគំរាមកំហែងដោយផ្ទាល់ចំពោះរុស្ស៊ីទេប៉ុន្តែលោកបានព្រមានថាប្រទេសទាំងពីរអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាសម្រាប់កងកម្លាំងឬក៏ឧបករណ៍របស់ NATO មេដឹកនាំស៊ុយអែតកន្លងមកក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនដែរថាខ្លួននឹងមិនធ្វើជាប្រទេសសម្រាប់ផ្ដល់មូលដ្ឋានយោធាឲ្យកងកម្លាំងរបស់អង្គការ NATO នោះទេចំណែកហ្វាំងឡង់វិញមកទល់ពេលនេះយើងអត់ទាន់ឃើញក្រៅនាំរបស់ហ្វាំងឡង់បង្ហាញពីជំហររបស់ខ្លួនឡាយថាតើខ្លួននឹងអនុញ្ញាតឲ្យ NATO ដាក់មូលដ្ឋានយោធានៅទីនោះឬក៏អត់យើងក៏លើកមកមើលសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីគឺប្រទេស Norway តើជាសមាជិក NATO យូរអង្វែងដែរហើយគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តមួយនេះគ្រាន់តែអាចប្រើប្រាស់ទឹកដីរបស់ខ្លួនធ្វើសមយុទ្ធប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការដំឡើងនៅមូលដ្ឋានយោធារបស់ NATO អចិន្ត្រៃយ៍ឬក៏ការដំឡើងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយចំពោះការចូលសមាជិករបស់អង្គការ NATO វាបានបង្ហាញអំពីការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់នៅក្នុងគោលនយោបាយសន្តិសុខរបស់ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហើយនឹងស៊ុយអែតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះវាក៏បានបង្កើតនៅនិមាបនកម្មសន្តិសុខថ្មីមួយទៀតនៅខាងអឺរ៉ុបផងដែរចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាអាស្រ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសដែលចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ក្រោយៗហើយទី2អាស្រ័យទៅលើថាតើប្រទេសនោះធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងដោយរបៀបណាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែរដូចជាយើងធ្លាប់បានឃើញកន្លងមកប្រទេសហ្វាំងឡង់គាត់ធ្លាប់មានកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរហ្នឹងគឺបានកើតមានចាប់តាំងតាំងពីឆ្នាំ1939មកគឺมันមានការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសហ្វាំងឡង់ទៀតនោះទេបាទសូមអរគុណ
បាទលោកសុជាតិការស្នើនៅសមាជិកគភាពរបស់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ពីថ្នាក់ដឹកនាំទាំងអស់នៃប្រទេសជាសមាជិកអង្គការ NATO ផងដែរប៉ុន្តែលើកលែងតែលោកប្រធានាធិបតីទូគីគឺលោករីសេបអឺដូហ្គែនដែលបានបង្ហាញពីចំហភ្លាមភ្លាមក៏ដូចជាប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិវេតូប្រឆាំងទៅនឹងការចូលជាសមាជិករបស់ប្រទេសទាំងពីរនេះប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី26និង30ខែមិថុនាកន្លងទៅនៅឯកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាអង្គការ NATO នៅឯទីក្រុងម៉ាឌ្រីដប្រទេសអេស្ប៉ាញមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំង3គឺហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតក៏ដូចជាលោកប្រធានាធិបតីទូគីរីសេបអឺដូហ្គែនបានចុះហត្ថលេខាទៅលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាត្រីភាគីមួយដើម្បីជាការស្វាគមន៍ទៅដល់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតនឹងបើកផ្លូវឲ្យប្រទេសទាំងពីរក្នុងការចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើលោកសុជាតិយល់ឃើញថាតើវាជាសញ្ញាវិជ្ជមានដែរទេឬក៏នៅតែមាននៅបញ្ហាឧបសគ្គនៅពីក្រោយខ្នងណាទៀតដែលទប់ស្កាត់នៅដំណើរការដាក់ប្រទេសទាំងពីរនេះចូលជាសមាជិកអង្គការ NATO ជាផ្លូវការ
សូមអរគុណដូចយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប្រទេសស្នើសុំត្រូវឆ្លងកាត់នីតិវិធីមួយចំនួនដូចខាងក្រោមទី1ប្រទេសដែលដាក់ពាក្យស្នើសុំត្រូវផ្ញើលិខិតទៅកាន់អគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATO ហើយទី2ការអញ្ជើញជាផ្លូវការដើម្បីចាប់ផ្ដើមកិច្ចចរចាឬក៏ការពិភាក្សានឹងត្រូវផ្ញើត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដែលបានដាក់ពាក្យស្នើសុំទៅវិញពីអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការ NATOហើយនីតិវិធីទី3បន្ទាប់ពីនោះមកគឺនឹងមានការចរចារវាងប្រទេសដែលបានស្នើដាក់ពាក្យចូលជាអង្គការនេះជាមួយនឹងអង្គការ NATO តែម្ដងហើយបន្ទាប់ពីអង្គការ NATO បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវរួចហើយប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO នឹងអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារចូលជាសមាជិកហើយយើងឃើញថ្មីថ្មីនេះគឺការចុះពិធីសារនឹងបានចុះរួចហើយនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដដោយភាគីទូគីក៏បានផ្ដល់ជាសម្បទានអនុញ្ញាតហើយខ្លួនឯងក៏ព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែរប៉ុន្តែដើម្បីបានក្លាយទៅជាសមាជិក NATO ពេញសិទ្ធិតែម្ដងភាគីស្នើសុំគឺត្រូវរង់ចាំរហូតដល់តែប្រទេសសមាជិក NATO ទាំងអស់ពីយើងបានដឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃគឺមានសមាជិក30ប្រទេសអញ្ចឹងតរតែប្រទេសទាំង30នោះផ្ដល់នៅសច្ចាប័នដែលមានន័យថាត្រូវឆ្លងការអនុម័តឬក៏ការយល់ព្រមពីសភារបស់ប្រទេសនីមួយៗសិនទើបប្រទេសស្នើសុំអាចក្លាយទៅជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO បានហើយថ្មីៗនេះយើងបានឃើញសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅប្រតិភិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគេបានជជែកពេញដល់រឿងនេះរួចមកសារទៅហើយជាការពិតណាស់ការពិភាក្សានៅក្នុងរដ្ឋធានីម៉ាឌ្រីដរបស់អេស្ប៉ាញកាលពីសប្តាហ៍មុនបានជួយឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតហើយនិងហ្វាំងឡង់បានឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងដែលប្រទេសសមាជិក NATO ទាំង30បានចុះហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារការយល់ព្រមចុះហត្ថលេខារបស់ភាគីទូគីមិនទាន់អាចយើងទទួលស្គាល់ថានឹងបើកផ្លូវទាំងស្រុងឲ្យប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតគាត់ចូលជាសមាជិក NATO ឡើយទេពីព្រោះគាត់ត្រូវរងចាំសភារបស់គាត់សិនហើយក្នុងដំណាក់កាលនេះខ្ញុំយល់ឃើញថាគឺជាដំណាក់កាលនៃការចរចាហ្វាំងឡង់ហើយនិងស៊ុយអែតនឹងត្រូវផ្ដល់តម្លៃណាមួយមកឲ្យភាគីទូគីបញ្ហាដែលកើតមានរវាងហ្វាំងឡង់ស៊ុយអែតហើយនឹងទូគីគឺនៅត្រង់ថាទូគីបានចោទប្រកាន់ប្រទេសហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ក្រមខឺតដែលទូគីយល់ឃើញថាជាក្រមភេរវកម្មហើយដូចដែលយើងបានដឹងថាខឺតគឺជាក្រមមួយធំហើយជាក្រមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយមូលដ្ឋានរបស់ខឺតគឺនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនរវាងសេរីហើយនិងទូគីហើយទូគីគាត់មិនសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលមានការផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងទៅដល់ក្រមនេះពីព្រោះក្រមនេះជារឿយៗតែងតែជ្រៀតចូលតាមតំបន់ព្រំដែនរបស់ទូគី អាចនិយាយបានថាទូគីយល់ឃើញថាក្រុមឃើញនេះគឺជាក្រុមដែលឈ្លានពានហើយជាក្រុមដែលមានចេតនាបង្កើតរដ្ឋឬក៏ផ្ដាច់ខ្លួនក្នុងប្រទេសសេរីហើយមកបង្កើតរដ្ឋមួយនៅតាមតំបន់ព្រំដែនរវាងសេរីហើយនិងទូគីដែលតំបន់ខ្លះភាគីទូគីខ្វះការការពារហើយគណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសេរីចុះទុនខ្សោយពុំមានលទ្ធភាពក្នុងការទប់ស្កាត់ក្រុមនេះពីការផ្ដាច់ខ្លួនឬក៏ពីការវាយប្រហារផ្សេងៗនោះទេ
ក្នុងករណីនៃការស្នើសុំសមាជិកភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរតើវាអាចចេះឥទ្ធិពលអ្វីខ្លះទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្នុងសមរភូមិជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរក៏អ៊ុយក្រែនបានកំពុងតែមានដំណើរការនៅក្នុងការស្នើសុំសមាជិកភាពនៅក្នុងអង្គការ NATO ផងដែរ
មូលហេតុនៅត្រង់ថាកន្លងមកប្រទេសអ៊ុយក្រែនគាត់ពុំតាន់បានចូលជាសមាជិករបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅឡើយបើយើងពិនិត្យទៅលើស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់អ៊ុយក្រែនមុនសង្គ្រាមគឺជាប្រទេសដែលក្រីក្រជាងគេបំផុតបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រទេសក្រីក្រជាងគេបំផុតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងឃើញថាប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺក្រជាងប្រទេសទាំងនោះរហូតដល់3ដងដូច្នេះស្ថានភាពវាខុសប្លែកពីគ្នាច្រើនខ្ញុំយល់ឃើញថាស្ថានភាពនេះប្រហែលជាមិនអំណោយផលទេហើយដូចខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងកន្លងទៅដែរមានប្រទេសសមាជិក NATO មួយចំនួនគឺគាត់មានផលប្រយោជន៍ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដូច្នេះនីតិវិធីនៃការផ្ដល់សមាជិកភាពទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនរឹតតែកាន់តែពិបាកទៅទៀតពីព្រោះទាំងប្រទេសមួយចំនួនគាត់នៅខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់គាត់ចឹងគាត់នៅតែរក្សាជំហរមួយគឺធ្វើយ៉ាងណាពន្យាពេលនៃការស្នើរបស់អ៊ុយក្រែនហើយលក្ខខណ្ឌនៃការចូលជាសមាជិករបស់អ៊ុយក្រែនទៅជាសមាជិករបស់ NATO នេះវាមាន requirement ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាវាមានតម្រូវការមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាខាងផ្នែកសន្តិសុខខាងផ្នែកអីដែលពេលនេះប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងសង្គ្រាមស្រាប់ដូច្នេះវាផ្ទុយពីលក្ខខណ្ឌដែល NATO អាចអនុញ្ញាតឲ្យចូលបាន
បាទលោកសុជាតិជាចុងក្រោយបើយើងមើលទៅលើទស្សនវិជ្ជាជារួមតាមការយល់ឃើញរបស់លោកសុជាតិតើអង្គការ NATO មួយនេះអាចនឹងបន្តនៅទូនាទីរបស់ខ្លួនបានទៅដល់កម្រិតណានៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពក៏ដូចជាវិបុលភាពនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីយើងឃើញមានការកើតមាននៅបញ្ហាជាច្រើនជាពិសេសគឺសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្ននេះ
ចំពោះអង្គការ NATOក្នុងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នខ្ញុំយល់ឃើញថាអង្គការនេះមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនជាពិសេសខាងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយសារតែវិបត្តិដែលវាកើតមានដោយសារសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែននេះមានឃើញអតិផរណាកើតមានច្រើននៅក្នុងប្រទេសមិនត្រឹមតែនៅផ្នែកអឺរ៉ុបទេគឺនៅសូម្បីតែផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតរបស់ពិភពលោកក៏ទទួលរងនៅឥទ្ធិពលនេះដែរប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលតើតើអង្គការ NATO ទៅថ្ងៃមុខនឹងមានលទ្ធភាពដល់កម្រិតណាក្នុងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅអឺរ៉ុបខ្ញុំយល់ឃើញថានៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ NATO មានលទ្ធភាពច្រើនដោយសារតែសមាជិកភាគច្រើននឹងយល់ព្រមក្នុងការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនបន្ថែមតែកាលពីមុននឹងគឺលោក Donald Trump ធ្លាប់ទាមទារឲ្យសមាជិករបស់អង្គការ NATOយ៉ាងតិចបំផុតចូលរួមចំណែកឲ្យបាន 2% នៅក្នុងវិស័យការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាវាជាឱកាសសម្រាប់សមាជិកទាំងអស់នោះក្នុងការបង្កើនថវិកាហើយមានហេតុផលសមរម្យដើម្បីបញ្ជាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនថាដោយសារស្ថានភាពទាំងនេះស្ថានភាពសន្តិសុខបង្ខំទើបខ្លួនដាច់ចិត្តឬក៏បង្ខំចិត្តប្រើប្រាស់ឬក៏បង្កើនថវិកាការពារជាតិរហូតដល់ 2% អញ្ចឹងនៅថ្ងៃខាងមុខអង្គការ NATO លទ្ធភាពនៃថវិកាសម្រាប់វិស័យការពារជាតិនឹងកើនខ្ពស់ទី2អង្គការ NATO នឹងអាចទទួលបានសមាជិកបន្ថែមទៀតដូច្នេះចំនួននៃសមាជិករបស់អង្គការ NATO ប្រសិនបើយើងរាប់បញ្ចូលទាំង Finland និង Sweden ដែលនឹងអាចទទួលបានសមាជិកភាពនៅពេលខាងមុខនេះ អាចឡើងលើសពី30ចំណុចមួយទៀតនោះគឺអង្គការ NATO នឹងអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការពង្រីកនិងពង្រឹងកម្លាំងយោធារបស់ខ្លួនធំជាងមុននៅពេលដែលសមាជិកភាពរបស់គាត់មានកាន់តែច្រើនទំហំនៃថវិកានៃការចូលរួមខាងផ្នែកវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិរបស់ប្រទេសនីមួយៗកើនដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុកអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ថវិកាទាំងអស់នោះនឹងអាចជួយជំរុញហើយនឹងពង្រីកនៅកម្លាំងរបស់NATO កាន់តែធំជាងមុនលទ្ធភាពនៃការការពារនិងការថែរក្សាសន្តិសុខនិងសន្តិភាពនៅទ្វីបអឺរ៉ុបអាចនឹងប្រសើរជាងបច្ចុប្បន្នបាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណលោកសុជាតិប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះក៏បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណសារជាថ្មីដល់លោកអំសុជាតិដែលតែងតែចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមបកស្រាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាររបស់យើង
បាទសូមអរគុណ
បាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ